Өзімізге айтатын өтіріктер. Азғырылмау үшін сергек болып сыйынып мінәжат етіңдер. Рух дайын болғанмен тән осал деді. Матай жазған ізгі хабар 26 тарау 41 аят. Әдемі әйелі бар сымбатты кино жұлдызы балаларының күтушісімен қарым-қатынаста болған еді. Сөйтіп ол, мен өзімнен бұндайды күтпедім. Мүлдем басқа адамды әрекет еттім. Мен өзімнен қатты көңілім қалды деп өз-өзіне таң қалды. Мүмкін біз неке адалдығын бұзбаған шығармыз, бірақ біз өзімізді басқа да жолдармен алдап жатамыз. Біз дұрыс емес нәрсені жасай алуымыз үшін, өзімізді ақтауымыз үшін қанша рет өтірік айтамыз. Бұл ойды көрсететін келі кітаптағы менің сүйікті әңгімелерімнің бірі адамдардың путқа, алтын, бұзауға табынған кезі. Олардың көсемі қаруын, мен оларға кімнің алтына шекей болса, соларын шешіп алсын дедім. Олар маған алтындарын беріп, мен оны отқа салдым. Сонда одан әлгі жас бұқа шыға келді деп жауап берді. Мысырдан шығу кітабы 32 тарау 24 аят. Кейде біз бұл өтіріктерді Құдайға да айтамыз. Келі кітаптағы бір ерлі зайыптылар жерді сатты. Ешкім олардан ақшаны беруді сұраған жоқ. Бірақ олар сатылымнан түскен барлық қаражатты Құдайға беретіндерін ашық айтты. Бірақ ақшаның бір жартысын жасырын түрде өздеріне қалдырып қойды. Сөйтіп Құдай оларды өлтірді, бірақ олардың ақшаны алғандар үшін емес, өздерінің істері туралы өтірік айтқандар үшін өлтірді. Елшілердің істері кітабы 5-ші тарау 1-ші аяттан 11-ші аятқа дейін. Біз келі кітапта айтылған сөздерге сенгіміз келмейді. Адамның жүрегі бәрінен бетер алдамшы әрі жазылмайтындай бүлінген делінген. Және біз құтқарылуымыз керек. Бірақ Құдай мұны біледі және ол бізге өте мейірімді. Өзің шәкірттер туралы Иса былай деді. Рух дайын болғанымен тән осал. Матай жазған ізгі хабар 26 тарау 41 аят. Бұның шешімі неде? Иса, сергек болып мінәжат етіңдер деді. Біз солай еткенде, ол бізге көмекке мұқтаж кездерімізде оның мейірімділігі мен рахымына ие боламыз деп уәде етеді. Ибрейлерге арналған хат 4-ші тарау 14-ші және 16-ші аяттар.